Este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Sper foarte mult că Uniunea Europeană realizează caracterul dăunător al repetării scenariului ucrainean, având în vedere că aceleași planuri sunt puse în practică în legătură cu Moldova și Transnistria.
Avertizează astăzi ministrul rus de externe Sergei Lavrov.
Ce propune Moscova regiunii separatiste a Georgiei Abhazia.
Și în final, 5 minute de muzică selectată și prezentată de Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a avertizat Uniunea Europeană că dacă va aplica și Moldova ceea ce a numit scenariul ucrainean, consecințele vor fi negative. Într-un discurs despre aspirațiile europene ale Moldovei și situația din Transnistria, ținut la Ministerul de Externe, Lavrov a mai criticat recenta decizia Curții Constituționale privind integrarea europeană a Moldovei, numind-o revoltătoare. Și-a lăsat de înțeles că autoritățile de la Chișinău ar vrea să îngrădească dreptul la vot al moldovenilor aflați la lucru în Rusia. Reluând criticile exprimate deja la Chișinău de partidele de stânga că numărul centrelor de votare care vor fi deschise în Rusia este prea mic, Lavrov a lăsat de înțeles că autoritățile moldovene decise să ducă țara spre Occident oricât ar costa și să rupă toate relațiile cu răsăritul, nu ar vrea ca votul moldovenilor din Rusia să reflecte o imagine mai nuanțată. În Federația Rusă vor fi deschise 15 centre de votare pentru alegerile generale din 30 noiembrie, din totalul de 95, a decis astăzi guvernul. Cele mai multe centre de votare în străinătate vor fi în Italia, 25 la număr, urmate de cele 15 din Federația Rusă și 11 în România. În Statele Unite vor fi 6 secții de votare, în Canada 3, în Franța și Spania vor fi câte 4 secții de votare, în Portugalia 5, în Ucraina vor fi 2 secții de votare, iar în Belarus 1. Vicepremierul Adrian Candu a declarat că până la 1 noiembrie va fi prelungit contractul cu Gazprom privind livrarea de gaze naturale către Republica Moldova în condițiile vechiului contract, urmând să se negocieze și o reducere cu 5 dolari a prețului pentru 1000 de metri cubi. Moldova plătește în jur de 368 de dolari 1000 de metri cubi în acest moment. Ministrul de externe rus Sergei Lavrov a declarat că Statele Unite încearcă să exploateze criza din Ucraina pentru a pune Rusia la locul ei. Într-un discurs ținut astăzi 20 octombrie, Lavrov a mai precizat că relațiile cu America vor rămâne încă mult timp reci. Ministrul de externe rus este de părere că Washingtonul ar încerca să strice relațiile dintre Uniunea Europeană și Moscova, ceea ce ar avea un efect negativ asupra unor țări membre în Uniunea Europeană.
Au fost știrile de la ora 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În Moldova, până acum, s-au înscris 17 partide la Comisia Electorală Centrală pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie. Mai multe partide însă au organizat meeting-uri și sunt implicate în campania electorală. Despre sloganurile cu care speră să-i convingă pe alegători, mai multe de la Ala Ceapai.
Sloganele bine gândite împreună cu principalele mesaje din programele electorale pot influența decisiv opțiunea de vot a alegătorilor, constată experții în comunicarea politică. Din cei primii 16 concurenți înregistrați oficial în cursa pentru parlamentare, majoritatea și-au anunțat deja mesajele cu care vor să ademenească susținătorii. Unele partide au ales să scoată în față păcatele actualei guvernări, altele au preferat să se raporteze mai mult la vectorul extern de dezvoltare, iar partidele parlamentare au încercat să scoată în prim plan domeniile în care consideră că au înregistrat rezultate pe durata celor 4 ani în care s-au aflat la putere sau în opoziție, spune analistul politic de la Centrul de Analiză și Consultanță Politică, Politicon Ion Tăbârță.
Marile realizări electorale guvernării este relația cu Uniunea Europeană și ne referim la cele 3 documente care au fost semnate în acest an. Iar ministrii și epidemiului a răspuns de politica europeană a Republicii Moldova.
Problematica europeană este preluată, nuanțat și de alte două partide. PNL își reconfirmă opțiunea unionistă, mergând în campanie cu mesajul în Europa prin România, iar liberalii, sub sloganul cu PL în familia NATO și UE, se poziționează pe o nișă destul de riscantă, spune Ion Tăbârță, din moment ce sondajele arată că mai puțin de 20% din populație vede cu ochi buni aderarea Moldovei la NATO. Cel puțin doi concurenți, PSRM și blocul electoral Alegerea Moldovei, Uniunea Vamală, au ca mesaje centrale apropierea de Rusia și de vectorul răsăritean, însă deocamdată aceștia nu și-au prezentat sloganele electorale. În categoria sloganelor de natură să ne dumerească, în opinia lui Ion Tăbârță, ar fi cel al PD-ului Crește Moldova sau cel al Partidului Renașterii Să Renaște Moldova Împreună, care, analizate separat de alte mesaje însoțitoare, sunt greu de deslușit. Ion Tăbârță observă că mai mulți concurenți electorali folosesc în sloganele sale cuvântul fără. Bună oară, Partidul Popular promite o Moldovă fără hoți și fără sărăcie, iar cel al lui Renato Osatăi, o Moldovă fără corupție. Iar PLR-ul, sub sloganul Pentru Moldova, fără oligarhi, încearcă să se distanțeze de partenerii de coaliție vis-a-vis de unele decizii controversate pe care liberal-reformatorii le-au criticat separat în repetate rânduri, cele legate de aeroportul Chișinău și Banca de Economii, spune Ion Tăbârță. Cât privește sloganul comuniștilor, doar pe CRM, doar Voronin, iată ce spune Ion Tăbârță.
Voronin este acum unica carte câștigătoare. Deja partidul se asociază cu Voronin, el într-o anumită măsură devenind practic icoana acestui partid.
Ion Tăbârță presupune că pe parcursul campaniei mesajele electorale încă se vor nuanța. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu vă invită la emisiunea electorală Eu și Votul Meu, de luni până vineri, la ora 14.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a făcut și ieri, ca și astăzi, câteva declarații puțin diplomatice despre relația țării sale cu Occidentul și despre ce se va întâmpla în regiune. Ieri, într-un interviu cu canalul rusesc de televiziune NTV, a spus că țara sa nu se va ploconi în fața Occidentului ca să scape de sancțiuni și că Moscova nu va accepta cererea vestică de a-i convinge pe separatiștii proruși din estul Ucrainei să permită monitorizarea graniței cu Rusia. Răspunsul nostru este foarte simplu, nu vom îndeplini sau accepta niciun criteriu sau condiții, a spus Lavrov. El a mai acuzat Occidentul că nu-i pasă de Ucraina, urmărind cu totul alt lucru, anume șubrezirea poziției Rusiei pe scena internațională. Lavrov a numit această presupusă politică occidentală, cităm, gândire de tip colonial a trecutului.
Astăzi, șeful diplomației Moscovei a acuzat Occidentul, Uniunea Europeană, că ar avea același scenariu ca în Ucraina și pentru Moldova, pentru că ar fi, citesc de nou, aceleași planuri pentru Moldova și Transnistria. Mircea Țicudean cu un sumar al declarațiilor de astăzi ale lui Sergei Lavrov.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a avertizat Uniunea Europeană că dacă va aplica și în Moldova ceea ce el a numit scenariul ucrainean, consecințele vor fi negative. Sper foarte mult ca Uniunea Europeană să-și dea seama ce daune ar provoca o posibilă repetare a scenariului ucrainean, pentru că ei au aceleași planuri pentru Moldova și Transnistria, a spus Lavrov, într-o prelegere la o adunare organizată de Partidul Rusesc de Guvernământ, Rusia Unită. Lavrov a mai spus că Ucraina ar încerca să revizuiască principiile fundamentale ale procesului de reglementare transnistreană în favoarea autorităților de la Chișinău, mai ales în momentul actual când, a spus Lavrov, autoritățile de la Chișinău sunt pe punctul de a face o cotitură nedemocratică. Lavrov a spus în aceeași prelegere că regiunea transnistreană trebuie să aibă dreptul să-și decide singură în mod independent propriul viitor în cazul când Moldova renunță la neutralitate. Când a început procesul de reglementare în format 5+2, toată lumea a fost de acord că dacă Moldova își schimbă statutul militar-politic, locuitorii transnistreni vor avea dreptul să-și decide singur viitorul, a spus Lavrov. El a criticat criticat de asemenea recenta decizie a Curții Constituționale de la Chișinău privind integrarea europeană a Moldovei, numind-o revoltătoare. Referindu-se la respingerea de către Curtea Constituțională a sesizării comuniștilor privind asocierea Moldovei la Uniunea Europeană, Lavrov a spus că a fost șocat când a auzit că partidele care nu sprijină integrarea europeană ar fi anticonstituționale. E o decizie revoltătoare, a spus Lavrov. Șeful diplomației ruse a criticat ceea ce consideră a fi eforturile unor politicieni moldoveni pe care nu i-a numit de a schimba Constituția țărilor pentru a renunța la neutralitate.
Ce касается сохранения суверенитета Молдовы, сохранения ее независимости.
Lavrov a atras de asemenea atenția că apar multe semne de întrebare în legătură cu suveranitatea și independența Moldovei, având în vedere declarațiile politicienilor români că Moldova se va uni mai devreme sau mai târziu cu patria mamă, ca și poziția unor lideri moldoveni care spun cam același lucru, a spus Lavrov. 6 din cei 7 membri ai Curții Constituționale din Moldova, a mai spus el, sunt cetățeni ai României. Dacă relatările din presă sunt corecte, ei au decis că orice partid a cărui platformă nu cuprinde ca obiectiv final aderarea la Uniunea Europeană este un partid anticonstituțional, a mai spus Lavrov.
A fost o relatare de Mircea Țicudean. Radio Europa Liberă a căutat să obțină câteva reacții de la Chișinău, de la politicienii moldoveni, despre cum văd ei și cum interpretează ei declarațiile lui Serghei Lavrov de astăzi. Liliana Barbăroșie relatează.
Liderul socialiștilor moldoveni, Igor Dodon, justifică fără ezitare declarațiile ministrului Serghei Lavrov, interpretate de o parte a presei locale și internaționale, drept amenințare fățișă la adresa Republicii Moldova.
Noi am menționat și chiar eu în plenul Parlamentului de mai multe ori că ceea ce face guvernul leancă și actuala guvernare pro-europeană merge și face aceleași greșeli pe care le-a făcut guvernarea de la Kiev, și aceasta se referă la mai multe elemente. Prima, au semnat acordul de asociere fără a consulta opinia poporului. Trebuie să facă un referendum. Doi, nu au dialog sau un dialog foarte dificil cu regiunile. Cu Transnistria este evident, dar în ultimul timp și cu Găgăuzia sunt probleme enorme. Vedem că încercările de a stabiliza relațiile între Comrat și Chișinău sunt destul de fără rezultate. Și trei, noi vedem cum în Chișinău deschis se manifestă idei pro-unioniste și pro-aderare la NATO. Și le manifestă acest lucru cei de la guvernare sau cu aprobarea tăcită a acestora. Evident că toate aceste acțiuni duc la o situație tensionată care poate să explodeze în orice moment și în Republica Moldova.
Explică socialistul Igor Dodon, este adversarul viitorului european al Republicii Moldova și promite că va anula acordurile deja semnate cu Bruxelles-ul. Liderul liberalilor moldoveni, Mihai Ghimpu, dimpotrivă, consideră inadmisibile avertismentele lui Lavrov și le crede dovada poftei din creștere a Federației Ruse, dar și urmarea slăbiciunii Occidentului în fața acțiunilor de până acum ale Rusiei din Georgia și Ucraina.
E strigător la cer să auzi niște vorbe că noi trebuie să rămânem un stat, adică să adoptăm un statut al Transnistriei, că ei ne asigură integritatea, dar să rămânem un stat neutru și militar și politic, cu prezența armatei ruse.
Liderul liberal ar vrea să creadă că ultimele declarații ale șefului diplomației ruse ar fi fost gândite ca să se constituie într-un sprijin electoral partidelor pe care mizează în campania moldovenească, dar lucrurile par totuși mai complicate în opinia lui Mihai Ghimpu.
E o amenințare în adresa independenței noastre și așa cum nu cu un dege, dar cu mână și în adresa Uniunii Europene. Sigur că îi pregătesc opinia publică așa cum și în 92. Eu denunșat război și firmă au făcut toți anii și au dat vina pe Republica Moldova. Poate fi și faptul că avem alegi parlamentare și încearcă prin aceste declarații să promoveze partidele pro-Rusie, dar nu cred eu că doar aceasta.
Ne-a spus liderul liberal Mihai Ghimpu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, la noi acasă, împreună cu Europa Liberă. Moldova 1 din 3 noiembrie la ora 17:50. Pur și simplu privește.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, ce propune noul acord oferit de Moscova regiunii secesioniste a Georgiei, Abhazia și 5 minute de muzică cu Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
www.europalibera.org.
La Luxemburg a avut loc astăzi o reuniune a ministrilor de externe din țările comunitare, la care subiectul principal l-a constituit relația Uniunii Europene cu Rusia și evoluțiile din Ucraina. O relatare de la Dan Alexe.
Uniunea Europeană nu va recunoaște alegerile prezidențiale și parlamentare care se vor ține în regiunile separatiste Donetsk și Luhansk, unde, în schimb, nu vor fi organizate alegerile generale naționale ucrainene organizate duminica următoare. Ministrii de externe ai Uniunii Europene au anunțat astăzi că sancțiunile împotriva Rusiei vor fi revizuite la sfârșitul acestei luni.
It was not intended to discuss. That means good news. No one did.
Nimeni nu a propus ridicarea sancțiunilor, a declarat postului nostru de radio ministrul de externe al Lituaniei, Linas Linkevičius.
But there were comments, and many of them, including myself, I said that.
Mulți au spus, inclusiv eu, că nu avem niciun motiv să facem asta, deoarece nu au fost întrunite condițiile.
No conditions fulfilled.
La întrebarea dacă la sfârșitul lunii vor fi întrunite condițiile pentru a ridica sancțiunile, Linas Linkevičius a spus:
It will be the same.
Va fi același lucru. Nu va exista un consens pentru a ridica sancțiunile.
Will be no consensus to lift the sanctions.
De la bun început se anunțase că sancțiunile împotriva Rusiei nu sunt menite să fie permanente și că ele vor fi revizuite în funcție de felul în care Rusia respectă sau nu acordul de la Minsk, și anume, în primul rând, retragerea oricărui sprijin adus separatiștilor și respectarea integrității teritoriale a Ucrainei. Miniștrii au remarcat un oarecare progres minor în câteva puncte ale planului încheiat de Kiev cu separatiștii, însă nu suficient pentru a ridica sancțiunile impuse Moscovei. Noile sancțiuni interzic finanțarea a 3 mari companii rusești din domeniul apărării și a altor 3 din sectorul energetic. E vorba de companiile Rosneft și Transneft, precum și filiala petrolieră a Gazprom. Sancțiunile împotriva Rusiei vor fi așadar menținute câtă vreme situația în Ucraina va rămâne cea actuală. Acordul, semnat în septembrie la Minsk, de reprezentanții ai guvernului ucrainean și ai separatiștilor, prevedea încetarea focului și un schimb de prizonieri. Ulterior s-a decis și crearea unei zone tampon de 30 de kilometri. Cu toate acestea, ciocnirile continuă și zilnic se înregistrează victime. În sfârșit, miniștrii au mai pregătit și agenda întâlnirii la vârf, care va avea loc săptămâna aceasta la Bruxelles, și au anunțat un plan de combatere a maladiei Ebola. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Moscova a propus recent Abhaziei, regiunea secesionistă a Georgiei, recunoscută ca stat de Rusia, Venezuela și de câteva insule din Pacific, un tratat prin care să dețină o armată comună, să controleze împreună granițele și să aibă aceleași forțe ale Ministerului de Interne. Potrivit șefului Comitetului pentru Relații Externe din Parlamentul Georgian, Tedo Djaparidze, Moscova ar propune acum pur și simplu anexarea Abhaziei. Subiectul ar urma să fie abordat în câteva zile la Bruxelles de către șefa diplomației georgiene, Maia Pangechidze. L-am întrebat pe Denis Polandov, redactorul șef al emisiunii Echo Kavkaza, mai multe despre acest tratat propus de Moscova.
Ну, в Грузии это понятно, что этот договор должен был вызвать такую бурную реакцию.
Este de la sine înțeles că în Georgia acest tratat ar fi trebuit să provoace o reacție atât de vehementă, pentru că practic este vorba despre faptul că Rusia transformă granița de facto dintre Abhazia și Georgia, care trece de-a lungul râului Inguri, într-o graniță de stat ruso-georgiană, de facto. Se propune ca accentul controlului de frontieră să fie pus anume pe această graniță. De asemenea, este vorba despre unificarea legislației la toți parametrii pentru crearea unor forțe militare unificate. Deci sunt chestiuni care vizează la modul direct securitatea Georgiei. Fără a mai spune că orice fel de asemenea înțelegeri trezesc reacții negative în Georgia și sunt privite ca fiind nule din punct de vedere juridic, pentru că Abhazia este considerată drept parte a teritoriului georgian. În Georgia se spune că prin acest acord, Abhazia practic intră în componența Rusiei. Însă despre acest lucru se vorbește de fapt nu numai la Tbilisi, ci și în Abhazia. Sigur, în alte cuvinte, și nu într-o formă atât de dură, dar se spune despre faptul că multe prevederi ale acestui acord, care sub forma sa de proiect a fost expediat Parlamentului Abhaz, unde este acum examinat, reprezintă un atentat la adresa independenței și suveranității Abhaze. Este vorba și despre același grup de forțe militare unificate, al cărui comandament, în cazul unei agresiuni împotriva Abhaziei, va fi transferat
unui comandant numit de Moscova. Dar, potrivit Constituției Abhaze, numai președintele Abhaziei este comandantul suprem. Proiectul mai conține prevederi potrivit cărora Rusia va fi prezentă la punctele de control al frontierei și nu doar la granița de pe râul Ingurii, dar și în porturi și la aeroport, dacă va fi redeschis și așa mai departe. Deci, practic, Rusia vrea să-și asume inclusiv controlul Vamal și așa mai departe. Deci au apărut foarte multe întrebări care, într-adevăr, pun independența sub semnul întrebării. Sau, spre exemplu, Ministerul Afacerilor Interne, apare o structură unificată de coordonare ce va fi reglementată de Ministerul de Interne al Rusiei și Abhaziei. Păi, Ministerul de Interne probabil n-a fost întâmplător numit de interne, ceea ce face ciudat crearea unui oarecare centru de coordonare. Sunt multe semne de întrebare. În Abhazia, reacțiile au fost foarte tăioase din toate părțile. Știți că în Abhazia se duce o luptă foarte dură între forțele politice, respectiv și în societate. Însă acum, practic, toți, într-un mod mai mult sau mai puțin emoțional, spun că în actuala sa formă, tratatul este inacceptabil.
A fost Demis Polandov, redactorul șef al emisiunii Echo Kavkaza. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet dacă veți căuta emisiunea Dialoguri Transnistrene.
Pictorul din Donetsk, Sergei Zaharov, care a desenat o caricatură cu Igor Strelkov, timp de o lună și jumătate a fost bătut și torturat în închisorile din așa numita Republică Populară Donetsk. Un rezumat al interviului realizat de colegii noștri de la serviciul rusesc al postului nostru de radio, de la Lina Grâu.
Nu prea aveau cum să mă găsească, dar am fost neatent. Am vorbit la telefon de pe numărul meu cu un jurnalist rus. Cred că asta mi-a jucat festa.
Dumneavoastră, cred că faceți parte din categoria celor care nu doar că nu sunt de acord, ci chiar urăsc Republica Populară Donetsk. În lucrările dumneavoastră, această energie aur este evidentă.
Atunci când ne plasam lucrările, era doar neacceptare. Ura a venit după ce am stat o lună și jumătate în subsoluri și mi-au rupt coastele. În primele 10 zile, nu doar mă băteau acolo, ci mă torturau, așa că acum da, pot vorbi despre un sentiment de ură în formă pură. Atunci era doar inacceptare, plus că nu ne venea să credem că totul se întâmpla cu adevărat. Totul se întâmplă sub ochii tăi, vezi cum se schimbă orașul, în ce se transformă și totul pare a fi o chestie suprarealistă care acuș-acuș trebuie să se termine. Dar pe zi ce trece, situația se agravează. Nici acum nu este mai bine, deși oamenii au început să revină în oraș și acesta a devenit ceva mai puțin pustiu.
Așadar, ați fost urmărit. Cum v-au arestat?
Se pare că m-au găsit după numărul de telefon. Am văzut la ei o instalație de urmărire. Nimeni nu a dat buzna la mine. Eu am ieșit, ei mă așteptau, m-au oprit și m-au dus în clădirea securității. Acolo m-au întrebat, tu ai făcut asta? Eu am făcut. Acasă au făcut o percheziție, totul era întors cu susul în jos. Mi-au luat mașina, m-au aruncat în subsol. După condițiile de detenție, nici pușcărie nu-i puteai spune. Pe podeaua de beton, oamenii stăteau întinși pe niște bucăți de carton, nu aveai cu ce respira. Acolo au început nici măcar interogatoriile, erau pur și simplu bătăi și intimidări. Noaptea, pe mine și încă o persoană, m-au luat și ne-au pus în portbagajul unei mașini, apoi ne-au mutat într-un alt portbagaj și ne-au adus pe teritoriul unei comenduiri militare sectorului proletar. Acolo ne-au bătut cu sălbăticie, ne-au înscenat execuții prin împușcare, ne-au torturat, ne-au închis într-o cutie de metal unde doi oameni abia în cap și ne-au ținut la soare două zile.
Ați spus mai devreme că vi s-a simulat execuția prin împușcare de trei ori.
Pentru prima dată s-a întâmplat când eram în clădirea securității. M-au adus într-un cabinet, au scos siguranța de la pistolul automat și o femeie îmi spune, mereu am fost curioasă să aflu la ce se gândește omul înainte de moarte. Eu i-am răspuns, citește-l pe Dostoievski, el descrie asta. Atunci credeam că doar voiau să mă sperie. Însă în comenduirea militară din sectorul proletar, când noaptea paznicii beți te ridică, vine comandantul care bea cu niște târfe, acolo nimeni nu poate garanta că aceștia vor acționa adecvat. Respectiv, este înfricoșător când pistolul este ridicat, este pus la tâmplă și ți se spune că acuș vei fi împușcat. A treia oară ne-au scos în afara clădirii și ne-am spus că imediat ne vom sepa mormintele. Noi 10 zile am fost ca frații gemeni, prinși în cătușe unul de altul. Asta în timp ce el avea laba piciorului împușcată și mâna bandajată. Iar la mine pe mână, după ce m-au bătut cu bâte de lemn, s-a umflat o hematomă imensă. Așa că noi aveam două mâini drepte tefere. Așa am și fost încătușați. 10 zile am și mâncat împreună, am și mers la WC împreună, foarte dur.
Pur și simplu, la noi acasă, împreună cu Europa Liberă. Moldova 1, din 3 noiembrie, la ora 17.50. Pur și simplu, privește!
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, puțină muzică, selectată și prezentată de Lucian Ștefănescu.
Gypsy Hill e o trupă de la Londra pe care pagina de internet apare un logo cu o inscripție misterioasă. Misterioasă în primul rând pentru că este în limba română. În al doilea rând pentru că ea sună așa. Una din cele 5 nevoi zilnice ale tale. Ghicim cu ușurință că aceasta cincea nevoie este muzica, din moment ce cuvintele apar sub imaginea a doi oameni care cântă la instrumente de suflat. Pot să vă spun însă că Gypsy Hill este o trupă înființată de doi disc jockey și producători de muzică londonezi, DJ Kobayashi și Herbert Newbert, și la rubrica Despre din paginile lor de internet găsim următoarea descriere. Gypsy Hill, fiara din apropierea Orientului Mijlociu, interpretează un amestec intoxicant de alămuri balcanice, surf, rock mediteranean, ska și swing. Folosind ghitări, trompetă, trombon, tubă, un DJ care face scratch și un mix de beat-uri electronice și tobe, Gypsy Hill amalgamează cu ușurință tradiționalul cu un sunet modern unic. Am încheiat citatul. Și chiar așa e. Adaug că în 2011 Gypsy Hill au cântat la Cluj, România, la IREF, International Romani Art Festival, un festival care din păcate a decedat între timp, iar sâmbătă 18 octombrie 2014 DJ Kobayashi a concertat la o fostă fabrică de tenis din București, unde acum funcționează clubul Colectiv. Noi ascultăm Afrita Hanem de pe albumul Our Roots, lansat de Gypsy Hill în august 2014. Un ultim detaliu, Gypsy Hill este și numele unei zone din sudul Londrei, unde pe la 1600 trăiau țigani.
Now.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Corina Muruzan și site-ul studenție.md.
Studiile superioare vor fi gratuite în Germania, inclusiv pentru studenții străini. Doritorii de a obține studii de calitate mai au acum o destinație perfectă și absolut gratuită. Astfel, Germania completează lista țărilor europene, precum Danemarca, Finlanda și Suedia, unde statul își asumă cheltuielile pentru învățământul superior. Studenții originari din Republica Moldova care își fac studiile peste hotare pot depune dosarele pentru concursul Excelență Academică pentru Moldova, ediția a doua. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 1 decembrie 2014. La capitolul interviu găsești istoria unui tânăr artist, Ștefan Băuroșu, actor la Teatrul Eugen Ionescu. Vei afla cât de greu sau ușor este drumul spre scena mare, cum e să lupți cu spectacolele cumpărate, cu sediul un pic avariat al Academiei de Arte și golul din buzunarele actorilor. Pentru a păstra lucrurile noi și interesante și a se debarasa de plictiseala de la ore, un număr tot mai mare de universități din Statele Unite au găsit modalități creative pentru a capta atenția studenților.
Cu recomandările de pe site-ul studenție.md punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.